на денешен ден во музичката историја.
25 февруари. На денешен ден 1957 година Бади Холи и The Crickets ја снимија песната That Will Be The Day. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know. 25 февруари 1958 година е роден Майк Питерс, член на групата Alarm. На денешен ден 1981 година групата Manhattan Transfer доби Грэми за Birdland. 25 февруари 1983 година Марвин Гей беше награден со Грэми, најдобар машки R&B изведувач за песната Sexual Healing. На денешен ден 1983 година Men at Work беа прогласени за најдобра нова група. 25 февруари 1990 година почина Джони Рей. Тој беше познат по баладата Prince of Waltz од 50-та година.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.